Mühterem işlerleriniz Erdebil Radyosu'ndan barnamalar huzurusu devamlanı yaşıl hatıralar unvanlığı barnamayla. Yaşıl hatıralar.
Bismillahirrahmanirrahim. İsar, şahadet, şahamet, insaniyet ve şerafet, vətənsevərlik, dostluq, vəfadarlıq, hamısı yer salıbdı, böyük olan səfali, əziz və qeyrətli İsar gələrin vücudunda. Salamı durudlarımızı təqdim ediyoruz. Səfali olan əziz bəsicilərimizə, 8 illik müqəddəs difa doğranına yadigar qalan böyük insanlara, xanavadiyi müəzzəmi şühəda İsar gələn, xanavadiyi muhtələm və müəzzəzi azadələr, və canbazanı sərəfraz. Bugünləri Yaşıl Xatirədə bərnəməsinə xidmət varıq və bugünkü bərnəmədə yenə də siz əzizlərin cəmində ayrı bir diri şəhidin məhsərində yox. Diri şəhid öz xatirələrinə söhbət edək. Əzizim Cənabayı Heydərvənd buzurgvar ki, neçə bərnəmə söhbət eləmişik. Buzurgvar ki, vücudunun çox hissəsini hədiyə eləyibdi vətənimizə və iki ciyər quşəsin, iki Əziz qardaşın fəda edibdir bu torpağa.
İslam ordusunun qəhrəmanları Xatiriz millətə əzizdir əziz Qurana verdiz şirin canları Əziz saxlayacaq böyük elimiz İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümün göldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümün göldürdüz şəhadətizlə Deniz Polad iradəzdən titrədi düşmən Gələn nəsillərə sizdən qalanız Yol çırağı olub güləcək vətən İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümün göldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümün göldürdüz şəhadətizlə Saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə İranı saxladız var qeyrətizlə Ölümü göldürdüz şəhadətizlə
Ay Heydərvəndi Əziz, salam ərz edəyəm, bu vaxtı xeyr olsun.
Salam aleykum və rəhmətullah.
Bugün xidmət üzrə varıq. Neçə bərnəmədə sizinlə söhbət ediyoruq. Bir çox yerdən şəxsən bəndiyə cənab Ay Heydərvənd zəvvırıblar. Muğam məntəqəsində, Meşkin məntəqəsində rəzməndələr və eləm eləyiblər ki, son xatir özündən gediblər rüyalarına, gediblər keçmişlərinə, gediblər Öz gördükləri acı və bəzən şirin xatirələrin sorağına, gediblər şəhid dostlarının sorağına, əməliyyat gecələrinin o nav və qəmli ləhzələrinə, vida və ayrılıq çağlarına. Mən təşəkkür edirəm cənabınızdan ki, bugün də dəvətimizi qəbul edibsiniz. Əgər rəzməndələrlə bir sözünüz vardı, həm rəzmlərlə bir sözünüz vardı, salam elə ki, vicə varız, buyurun sonra mən sualı soruşum.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Mən də salam arz edirəm cənabınızın məhzərinə və zəhmətkeş qardaşlara ki, sadan simada vaqiyən zəhmət çəkirlər və o sözümüzü eşidən bacı qardaşlara ki, lütf eləyirlər, bizim sözümüzə qulaq asaylar. Ümidvarəm inşallah bu ki, vəxtlərini tutuyuq, vəxtlərini tutmağımız bir səmər olmaya istifadə eləyərlər.
Allah salamət eləsin. İstəyir, bunları bir şəxsiyyəti artıq mərif eləyək ki, Doran Difai Müqəddəsə çox təsir qüzar idi. Həm səhəti keşvərdə və məxsusən məntəqi Ustan Azərbaycanın şərqi o zaman və Ərdəbildə. Şəhid Yüsridən istəyəm danışaq və buyurun ki, nə cür tanış olduz o şəxsiyyətlə, nə şəraitdə və harada?
Ərz edəyim xidmət və mən Yüsridən famil dövrəm, həmçəm dövr, əvvəldən də tanımaydım, qəbl 59-da Yusri məcruh olmuşdu, bimaristan Niru Havayidə bəstəri idi. Biz getdik onun mülaqatına, Ağay Pərviz.
Ərdəbildən?
Bəli, Ərdəbildən getdik onun mülaqatına. Bimaristan Niru Havayidə Tehranda.
Bəli.
Getdik, gördüm, onun kollan qarının nə mənə təşkilatı var, götürüb qoyublar bəqəldə bir dənə ləyənə. Qarını kollan xalı qalıbdı. O bücür bizlə söhbət eləydi. Bücür bizlə söhbət eləyirdi, güləyirdi, danışıyordu. Heç elə bil, əslən bu ağrı onda yox idi. Bu təşkilat bunun üçün qarının, kollan, bağırsağın filanı götürüb qoymuşlar qırağa. Heç elə bil, həmin adam döyürdü. Bücür bizlə söhbət eləyirdi. Orada biz bunu didərlədik, yaşına olduq, gəldik. Bu, fərmandeh beyti imamıdır.
Əhsən.
Fərmandeh beyti imamıdır.
Timi hifazatın fərmandeh.
Bəli, bəli. Ərz edəyim xidmət və bu təzədən qəyitmişdi öz yerinə, toxtayandan sonra qəyitmişdi öz yerinə, orada fərmandəh idi. Ərz edəyim, oradan gəldi, burada fərmandəh sipah oldu Ərdəbildə. Bunu Ərdəbildə beməzdin ki, Ərdəbildə fərmandəh sipah oldu. Bu qərdəşləri bir-bir səşəydi qırağa, müşkülatından soru şeydi. Nə müşkülatın var, evlənibsən, evlənməyibsən, dədöylə olaysan, tək olaysan, nə qayrıysan, nə müşkülatın var. Bunları bir-bir çəkəydi, danışdırıydı. Onların ki, niyazı vardı, niyazın bərtərəf eləydi. Onlar ki, evlənməliydi, evləndirəydi. Çox pastarlar vardı ki, Ağay Pərvizi, Ağay Yusrunun əli ilə, rəhmətçün əli ilə izdivaz elədilər, evləndirər. Çox pastarlar. Onlar ki, məsələn, biləydi ki, bir dənə pastarın qızı var. Bir dənə də pastar evlənəcək. Gedəydi, onu da görəydi, bunu da görəydi, gətirəydi bir-biri ilə.
Vəslət verəydi.
Vəslət verəydi, evləndirəydi. Çoxların odur evləndirdi. Məsələn, çəkəydi, qırağa, sənin müşkülün nə mənədir, niyə qəmkin, sən filansan. Məsələn, deyidi, evimizdə bu müşkül var, bu cürdür filandı, onun müşkülünü həll eləydi. Bu cür idi, bu, beməsin ki, gəldi, sipaha dedi, ağa, doşənbə ilə pəncşənbəni biz oruz olalım. Özü əksərən oruz olaydı, həftəni əksərən oruz olaydı. Oruz olmayanda da iki dəfə əvvəllərdə qəza yeydi. Sohralıqda bir dəfə qəza yeydi gündə. Bir dəfə subhanə yeydi, bir dəfə də nahar yeydi. Sohralıqda fəqət nahar yeydi, subhanə də yeməydi. Ərz edəyim xidmət və biz gördük bu, özü ki, daimən oruç tutdu. Biz dedik bu ki, özü daimən oruçdur. Biz niyə Doşənbə ilə Pəncişənbəni oruç tutmayaq? Biz də başladıq şəxsən mən özüm Doşənbə ilə Pəncişənbəni oruç tutduq. Elə əksər pastarlar, hamısı. Onlar ki, etiqad edirlər. Valla gedib evində yeydi, biri yeməydi, ondan işim yox. Mən o başlanlığa da durmaydım. Və əslən yayda, yazda da bilməydim. Orucam, ya oruç döyürəm. Oruz olmağımı bilməydim. Bir də görəkdən 2 saat, 3 saat da iftardan soğuşubdu. Heç mənim yadımdan çıxıb ki, mən oruz imişəm, gələk orucumu yasam. Bu cür idi. Əslən, o yayın o isti günlərində, yazın o uzun günlərində əslən mütəvəzzə olmaydım ki, oruzam yoruşdurum. Xudavəndi mütəal bu cür kömək eləyir bizə. Bu bir tür şahsiydi ki, mesela bizi yaparardı kuhnever diye. O sert yerleri ki var idi, evvel özü soğuşardı oradan, ondan bizi soğuşturardı. O zaman şorabil buz vuraydı. Şorabilin üzü buz vuraydı. Bizi oradan soğuşturaydı. Evvel özü soğuşup gideydi. Ondan bize dedi siz gelin.
Onda amzışı nizamıydı.
Bəli de. Rapeymaydı da. Bir golü bir nev amzışıydı da. Bir golü mesela heylensi bir yere geldin. Korkmayasan bir golü gedesen filan yasan. Bu tür. Özü evvel de soğuşup gideydi o tarafa. Ondan biz korkuyduk. Dedi bu sınacak düşeceğiz. Bir golü deryasıya. Sonra biz soğuşuyduk sınmaydı da.
Rəzmendeleri o zaman insizam verdi. Müdiriyet elədi o zaman.
İstiyem onu arz edeyim. Bir cür oldu sipah. Aslan sipah yekparça oldu. Aslan hamı vaqiyen beraber oldu birbirine. Bunda ki bu etiqadı görüydüler. Bu bir golü məhabbəti görüydüler. Hamı birbirine elə o cürde oldu. Mən bunu bu cür arz edə bilirəm ki, Ağay Pərvizi, bu gecə gündüz Quran oxuydu. Nə vaxt mən otağın açsaydın, idari işi olmasaydı, görürdüm Quran oxu ya Nəhcül Bəlağı oxu. Mən deyəm, bir gündə bunun gecə namazı tərk eləmədi. İdarələrin biri deydi, Yusru şəhid olmuşdu. Ayetullah Müravviz gəldi bizim idariyə. Deyə, salonda o yana getdi, bir yana getdi. Dedi, biləyirsiniz nə olub? Yusru şəhid olub. Çox narahatdı, dedi, Yusru şəhid olub. Dedi, Yusrunu tanıdınız şimdi. Yusri, sizden bir söz soruşuyam. Size elan deyirler ki, Təbrizdən məsuluz gəlir buraya. Nə qayrarsınız? Dediler, pərvəndəmizə yetişərik, libasımıza yetişərik, bu qolu otağımıza yetişərik, filan yetişərik. Dediler, indi deyirler, vəzir gəlir bura. Onda nə qayrarsınız? Dedi, laf soxtar yetişərik hər nəmənəmizə. Dedi, indi deyirler ki, rəis cümhur gəlir. Sizin otaqdan bazır deliyə, onda nə qayrarsınız? Dedi, laf soxtar yetişərik. Dedi, indi deyirlər ki, rəhbər gəlir. Onda nə qayrarsınız? Dedi, dayılab özümüzdən çıxarıq, dayılab nə mənə biliyoruz, onu əncam veririk. Dedi, indi deyirlər ki, imam zaman gəlir, onda nə elərsiniz? Dedi, dedilər ki, bizim ləyəqətimiz yoxsa imam zaman gəlir bizim otağa nə qayrar. Dedi ki, Yusri bu cür adamı idi. Yusri hər ləhzə amadə idi, imam zaman gəlir, ondan həmrəh olur. Hacı Müravviz, Ayətullah Müravviz demişdi, Yusri bu cür bir adam idi. Amadə idi hər ləhzə İmam Zaman əleyhissalam gələ, ondan həmrəh ola. Mənim Yusri ilə bir qonşuluğum, familiyəm, həmçüsəliğim, qəbləndən dostluğum filanım yoxdur. Ondan bir qolu
tərif edəm. Böyük bir şəxsiyyət.
Onun şəxsiyyətindən istəyəm, ərz edəyəm ki, mütəəssifənə biz Ərdəbildə onu tanıya bilməmişik. Yusri rəhmətli deydi, bir gün gəldilər, məni çağırdılar. Dedilər, ay Yusri ağa, Yusri ağa, Yusri, du, du, du. Dedim, nədir? Dedi, du, du, du, deyim də. Dedi, durdum, dedi, nədir? Dedi, imam, yarım saat olar gedib dəstşuya, çıxmayı dəstşudan. Biz də qorxumuzdan gedib qafını döyə bilmiyoruz. Ağay Fərizi de, getdim qafını dövdüm, ondan gördüm imam dəstşunu yuvay. Dedim, ağa, belə nə eləyirsən, sən nə yuvaysan, məcər biz ölmüşük. Dedi, sənin mənim ev işi ilə işin olmasın. Biz evdə işimizi bölüyük, növbət eləmişik. Bir günlərdə bura mənim növbətimdir, mən yuvacıyam. Sizin mənlə işiniz olmasın. Bizim ev işi ilə işiniz olmasın. Ondan dey imam da o cür mən bir qolu sifətləri gördüm, o cür mən heşmətləri gördüm. Əlbəttə imamın rabitəsində mənim çox xatirəm vardı, neçə dənə xatirəm vardı.
Şəhid Yusri bərnamələri cibhiyə nə idi o zaman?
Bizim neçə cürə fərmandəyimiz gəldi sipaha. Bəzi fərmandəyirlər vardı, mütəssifən heç özü cibhiyə getmədi. Bu rəhmətlik özü əvvəldə gedəydi cibhiyə.
Yəni çətinliyi əvvəl özü qəbul edir.
Özü gedəndə o birisi pastarlardan qayrı idi. Deydi, vaxt ki, bu əvvəl özü gedir, biz niyə getmiyoruz bə? Biz niyə getmiyoruz? Bu bir dənə fərmandəydi. Gərək, bu bizə dəstur verəcədək. Vəli özü əvvəldə gedir. Bu özün əvvəldə getməyi bahis olaydı pastarları. Müştaq eləyir ki, pastorlar ondan qabaq keçsinlər zibhiyə. Bu cür pastorları insizam vermişdi. Biləxərə Sipahda müttəhid olmuşlar qardaşlar. Tamam. Əslən, maddiyyatı kollan yaddan çıxarmışlar. Hamı mənəviyyət fikrində idi. Bu cür idi.
Ondan qabaq, yəni Şəhid Yusufdan qabaq Sipahda bir müdiriyyət yox idi ancaq. Məsələn, bir bərnamirizi olmamışdı.
Ərz eləyim xidmət və mən 58-də Sipaha getmişdim. 58-də Fərmandıhanı Sipah kollan münafıqlər idi.
İşdə Mücahidin Xalqdən
tanıq edilmişdir. Mücahidin Xalqdən, Yahyəvidən, Əzizdən filandan bunlar idi. Biz o zaman gəldik bu bəğər ki, vardı burada, mənabəy təbii. O zaman Cəngəldar deyirlər. Burada dövrə gördük. Bu təvəzzüb edin ki, mən sərbast getmişdim, sərbastlığımı görmüşdüm. Gəldik, burada da dövrə gördük. Qəyətlik onlarından dərcir olduq. Onlar bizə əsləhət səhdi, biz onlara əsləhət səhdik. Biləxərə dedilər ki, Tehranla danışdılar, dedilər, kim sizin sözünüzə baxı? O ki, bizə Tehranla gəlmişlər, amuzuş verirdilər. Onlar dedi, kim sizin sözünüzə baxı? Onlar dedin, əsləhəni qoysun yerə. Bunlar bizdən xayiş elədi, biz əsləhəni qoyduq yerə. Sonra Təbrizdən, Tehranla, Zəncandan Neyru gəldi, onları xəli silah elədi. Biz qəyətdik yerimizə. Tehrandan bir teydad ay müqəddəm gil gəldi, buranı insizam verdi, bir qolu fərmandəyi elədi, amad elədi. Onlardan sonra ay Yusur rəhmətlik gəldi. Ay Yusur gəldi, əslən Allah üzrə bir insizam verdi da, Allah üzrə.
Şəhid Yusri şəhadətin nəzir bildiniz?
Şəhadətin, bu şəhid olmuşdu, məmulu şəhidlər kimi bunu bir qolu tutdular.
Yəni, öz vəsiyyəti imiş?
Bəli. Məmurlu şəhidlər kimi. Əlan da qəbristanı cəzində dəfn olubdur. Mən vaqiyyən gedəndə, oradan soğuşanda, yadıma düşəndə gedəyəm onun qəbrinin üstə, elə bidunin sünisərə ağlamağım tutdu. Onun məzlumiyyətinə. Məzlumiyyətinə onun. Yəni, əslən, o birisi şəhidləri göstərin görəsən, məsələn, təşkilat, gül qoyublar, dövrəsində filan leyiblər, yuyublar, təmizləyiblər. Bu rəhmətlik elə biləyirsən ki, əslən, heç onlardan döyür. O cür məzlumdur, binan bir adamdır. O cür qumdan bir adamdır bu. Mən həmişə orada gedəndə narahan dollam elə onun qəbrinə. Hətta ağası deyil, Allah rəhmət eləsin, o əxəfsizdə şəhid oldu. Ağası rəhmətli çox inqilabi bir adamdır, çox mümin, çox mütədəyin bir adamdır. Bəli, sadə bir adamdır. Məsələn, o cür bir adam deyirdi, elə bunu o ambiyanda mərifi eləyə, məsələn, özün çəkə o ambiyanda su istifadə eləyə filan eləyə, bu cür bir adam deyirdi. Xanavadəsi də bunun ki, o, bunda ki, o mənəviyyət var idi, o mənəviyyətin bunda əslən bilənmədilər nə mənədir, tapa bilmədilər nə mənədir. Yəni, bu əvvəl Lobnandaymış, Lobnandaymış.
Əhsən, pəs o zamanda oradan gəlmək.
Bəli, imam gələndə Lobnandan gəlmişdi, Fərmandəh Beyti imam olmuşdu. Lobnanda mənim irtibatım yox idi. Mənim irtibatım elə o Bimaristandan, Biyanamından bərqərar oldu. Getdi mülaqatına, o vaxtdan oldu.
Və nə hədə rəzmənlər çox istəydilər o şəxsiyyəti?
Əhsən, çox istəməli idi. Mənim iki dənə əxəvim şəhid olub, bir dənə qəynim. Çox, məsələn, istəyəm dayı. Bir dəfə and isəm, deyəm, Şəhid Yusrunun ruhunu and olsun. Yəni, qərdəşlərimdən çox onu qabaq tutuyam. Elə vaqiyyən də qabaq idi, ya, vaqiyyən də qabaq idi. Şəhid Yusri, Bakiri, Çəmran. Bu üç dənə şəhidə mən əslən Allah üzrə tanıyam. Allah üzrə tanıyam bu üç dənə şəhid.
Yəni, onların murdunda mərifət və yəqin yetişir.
Əhsən, mərifət və yəqin yetişmişəm. Məxsusən bu Yusri ilə ki, bu həm olmuşuq. Bu Yusrini mən Bu, bir helmül yəqin var, bir eynül yəqin var, bir haqqül yəqin var. Yusri mən bu cür ehsas eləyəm ki, eynül yəqinə yetişmişdir.
Əhsən.
Dəlil də buydu ki, Hacı Mürəvviz gəlib, məsələn, o şəraitdə şəhid olanda Yusrini təvzif vermişdir. Biləxərə, o da ta birindən bir mühüm ittilatı olmasaydı, o cür tərif eləməzdir.
Nə vaxtlar çox yadıza düşək?
Həmişə mənim yadımdadır, yavay. Həmişə yadımdadır. Bavər elə. Qərdəşlərimdən çox bu yadımdadır. Bavər elə.
Yəni, xatirə...
Çox, bunda bir sifət var idi. O ki, Quranda gəlib, ruhəmə beynəhüm, şiddetler kuffar ve hema beynehum. Vagiyen osfet bunda var idi. Mesela o itikadi adamlarından, pastalarından bir tür çetineydi, bir tür çetineydi. Heç kəs təşxis verməzdi ki, bu fərmandehdi, bu məmulu pastardı. Vəli qeyri etiqadi ilə büzür kesinərdi ki, heç qonu eləyənməzdi o buna, məsələn, bir dənə cürət eləyə, bir Allah bir söz deyə, bu cür. Birində də bilsəydi ki, cüz-i bir xilaf vardı, məsələn, nüfuz eləyib sipaha, bir ləfasilə, bir dönü sunusara onu çıxardardı. Ada bu be qoli bir dənə mövzu vardı ki, sifaristat bilməzdi. Mən bir dənə xatirəm ondan ərz eləyim. O iki Əli ibn Əbi Talibi buyurdular, çöldə bir yerdə işləydi, bir nəfər gəldi, dedi, acam. Dedi, get, filan evdə qəza verirlər, ehsan verirlər, gəldi, qəza yedi, bir dənə də götürdü, apara. İmam Həsən buyurdu, hara aparırsan, dedi, filan yerdə bir dənə ağa vardı, acdı, onun quru qəzası vardı, mən yiyə bilmədim, onu aparıyam. Demiş ki, elə, o mənim ağamdır, bu ev onunçı deyil, ehsan onunçı deyil. Yusri eynən Əli ibn Əbi Talibin yolunca deyil, özür deyil.
Allah ruhu şad eləsin, Allah şəhət zəcdə rəhmət eləsin, Cənab ağayı Heydərbəndi əziz və bəzocbar, bugün nəxmət sizə olduq, təşəkkürləm huzuruzdan, bugünkü bərəməni bağlayalım, inşallah gələn bərəmədə. Şəhid Pirzadədən söhbət edərək o bəzocbar şəhiddən. Spas qızaram, məhvaq olasın inşallah.
Xayiş.
Dostlar, gələn görüşə qədər sağ və salamat qalasın.
لحظه های سنگر شوق پر کشیدن از خود یه نظر به بی نهایت ناگهان بریدن از خود سمت آسمان پریدی سمت بی نهایت عشق بر زمین ولی نوشتی مشقی از اصالت عشق چشمای نجیبت شوق پرواز و رهایی تو رگت حس شکفتن یه خروش کربلایی ای پرستوی مهاجر دست حق پشت و پناهت دنیا رو ولی گرفت سبز نگاهه بعد تو یه بغض کهنه تا همیشه تو گلومه عکس تو مثل یه خورشید روی تاقچه روبرومه تاکچه رو برونه
طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه ادارات و شرکت ها.
کارمندان و کارکنان عزیز در ادارات و شرکت ها لازم است در محل کار به این نکات بهداشتی و کرونایی دقت داشته باشند. سطوح محل کارتان همچون میز، رایانه و صفحه کلید را باید روزانه و به شکل منظم ضد عفونی کنید.
در محل کار دستتان را به صورت منظم با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید.
از سیستم تهویه محل کارتان مطمئن شوید و در صورتی که سیستم تهویه در اتاقتان نباشد حتما پنجره اتاقتان را باز نگه دارید.
در برخورد با ارباب رجوع و همکارانتان فاصله 1.5 متری را رعایت کنید و هرگز با یکدیگر دست ندهید.
از وسایل شخصی خود استفاده کنید و هرگز از وسایل مشترک همچون خودکار و گوشی مشترک استفاده نکنید.
تا جایی که می توانید از سیستم اتوماسیون برای ارسال نامه ها استفاده کنید و از ارسال دستی نامه ها اجتناب کنید.
در محل کارتان ظروف مواد غذایی را به طور منظم ضد عفونی کنید و تا می توانید از ظروف یک بار مصرف استفاده نمایید.
در اتاق و محل کار تجمع نکنید و به صورت نوبتی کارها را به شکل دورکاری انجام دهید.
در صورت امکان از دستکش و ماسک استفاده کنید. ماسک های کاغذی هر 2 ساعت یک بار و ماسک های فیلتردار را هر 8 ساعت یک بار تعویض کنید.
در صورت مشاهده علائم تب، سرفه و تنگی نفس به مراکز جامعه سلامت مراجعه کنید.
از استعمال سیگار در محل کار دوری کنید.
زباله ها و ماسک های استفاده شده را در سطل های دردار پدالی دفع کنید.
توصیه آخر، استفاده از دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه ضروری است. اگر دستمال کاغذی در دسترس نبود، از قسمت داخلی آرنجتان به هنگام سرفه و عطسه استفاده کنید. جان آدمی عزیز است. جان خود و عزیزانمان را عزیز بدارید.
اردبیل رادیو سی پخش واحدی و سی سرمتلی شدن لرمزون همراه لغی ادامه برنامه لرنن از رویا تا واقعیت شده.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
فمن یکفر به الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ما در عصر بابه هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلام به یکایک شما شنوندگان بسیار خوب، با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما هستیم. شما عزیزانی که تا کنون با این برنامه همراه بودید حتما میدونید که این برنامه با هدف بررسی تحلیلی سیر تحولات اندیشه ها و فرهنگ غرب خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و ما در چند جلسه گذشته و به خصوص در جلسه گذشته رسیدیم به بررسی نظریه های شرق شناسانی که تا حدودی منصفتر بودند. از جمله این افراد فردی بود به اسم ادوارد سعید که کتابی هم تحت عنوان شرق شناسی تألیف کرده بود که خدمت حضور شما عزیزان معرفی شد. در این برنامه هم در محضر کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی هستیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم و بسیار تشکر و سپاس دارم از خدمتون.
خواهش کنم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامی هم عرض کنم خدمت همه شنوندگان محترم که این برنامه رو پیگیری میفرمان، انشالله که مورد استفادهشون قرار بگیره.
انشاءالله. آقای دکتر رهنمایی، در جلسه گذشته ما به نقل از کتاب شرق شناسی ادوارد سعید 4 دوره رو به صورت عمده در مورد دوره های شرق شناسی خدمت شنوندگان خوبمون از زبان حضرت عالی نقل کردیم. دوره اول دوره بود که عمدتاً با فتح اسپانیا و در سده 8 میلادی هستش. دوره دوم از ابتدای جنگ های صلیبی حول و حوش سده های 11 تا 13 میلادی هست. دوره سوم بعد از جنگ های صلیبی هست که در حقیقت یک دوره سیاسی اسم میگیره و دوره چهارم که حضرت عالی به عنوان استشراق علمی یا شرق شناسی علمی عنوان کردید، عمدتاً بعد از این جنگ های صلیبی تا در حقیقت بعد از جنگ های جهانی اول و دوم هستش. توصیفات خاصی رو هم ارائه کردید در مورد اقدامات شرق شناسان به خصوص در این دوره اخیر که با توجه به صحبت های آقای ادوارد سعید در کتاب شرق شناسیش بود. من خواهش میکنم که این مباحث رو پیگیر باشیم و بفرمایید که در ادامه این مباحث امروز میخواییم چی تقدیم شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت بکنه.
قول داده بودیم که دیدگاه ادوارد سعید رو در ارتباط با ادبیات غرب،
بله،
در خصوص جهان اسلام متذکر بشیم و به نوعی بپردازیم به اندیشه ادوارد سعید که به خصوص تأکید داره رو سیر شخصناسی پس از قرن 18 هم.
بله.
به دلیل ویژگی‌های خاص که برای این دوره یادآور شدیم از زبان ایشون.
آیه دکتر اجازه بدید فقط من یک نکته بسیار خلاصه خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم و اون این که ادوارد سعید یک مستشرقی هست که مسلمان هم نشده، مسیحی بوده و همونطور که حضرت عالی در برنامه گذشته اشاره فرمودید فلسطینی الاصل بوده که در آمریکا مقیم بوده.
بله.
این نکته رو عرض کردم که برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا برنامه گذشته رو نشنیدن بدونن که ایشون در حقیقت یک چنین شخصیتی داره.
بسیار خوب، تذکر به جایی بود. بله. یادآوری این مطالب باز خوبه به هر حال، برای اینکه متوجه بشیم از زبان چه کسی داریم صحبت میکنیم و پیش نگرش. ایشون در برنامه خاصی که تو مطالعات خودش داره سیر خاص رو برای همه ادوار شرق شناسی ذکر کنه، بعد مطالب خاصتر رو بیان میکنه. میگه که سیر شخصشناسی پس از سده 18 هم 4 مرحله رو یک پس از دیگری طی کرد تا به بالندگی خاص خودش رسید.
این سیر در مورد همون دوره آخر شخصشناسی هست، این 4 مرحله،
هم دوره سوم رو در بر میگیره و هم دوره چهارم و دوره که الان هست. به دلیل نگاه خاصی که آقای سعید نسبت به این دو سده دو سده داشته، این مطالب حائز اهمیته.
بله،
سایر مستشرقین به این مطالب نپرداختن. همون تقسیم بندی که قبلا ارائه شد تون دوره های چهارگانه هم بود که از نگاه سایر افراد ما بهش رسیدیم، اما آقای سعید با یه نگاه خاصتری به این دو سه سده نگاه کرده و برداشت های خیلی جالب توجهی را دارد که قرینه به واقعیته و بعضا اصلا واقعیت همینه. نه که حالا بگیم قرینه به واقعیت، بلکه واقعیت اون چی که در غرب علیه جهان اسلام میگذره تحت لوای استشراق و شخصشناسی همون چیزیه که آقای ادوارد سعید بهش پرداخته.
بله.
میگه در سده پس از سده 18 هم، سده های پس از سده 18 هم ما 4 مرحله رو در نظر میگیریم. اولین مرحله این بود که منجر شد به گسترش نفوذ اروپا در شرق.
بله.
به دلیل پیشرفت تکنولوژی که اروپا پیدا کرد، خیلی راحت تونست دروازه های شرق رو به روی محصولات خودش باز کنه و از طریق صادراتی که داشت در این حوزه فرهنگ خودش رو هم ترویج کرد و صادر کرد و به نوعی فرهنگ اروپا بود که نفوذ میکرد، نه محصولات و مصنوعات اروپا.
بله.
و این خیلی شاخصه، یعنی اینطور نبود که احیانا اروپا بخواد از باب خوشخدمتی به شرق تولیدات خودش رو به شرق گسیل بداره، بلکه از باب برداشت‌های فرهنگی خاص که داشت این کار رو میکرد که همراه هر محصولی بتونه اون فرهنگ رو هم ترویج بده.
آیا دکتر مؤلفه خاص فرهنگ اروپایی که در این دوره ها صادر میشه به شرق به صورت خاص اگه بخوایم اسم ببریم چی هست؟ میتونیم بگیم یکی از این مؤلفه ها مؤلفه لائیک شدن یا لائیک کردن مردم شرق هستش؟
میشه گفت به نوعی انحراف اعتقادی پیدا کردن مسلمان ها هست.
بله.
خودشون رو به اصطلاح در مقایسه با پیشرفت غرب ببازن و از اون پیشینه های دینی و فرهنگی خودشون به تدریج دست بکشن. در نگاه اول اشتیاق مستشرقین بر این بود که اینها رو از اسلام زده کنند،
به نوعی این حس تحقیر شدن رو در مسلمان ها ایجاد
کنند. اونها هیچ انگیزه برای مسیحی کردن جوامع اسلامی نداشتن، چون بعضا میگفتن مسلمان ها شایسته این نیستن که مسیحی بشن.
بله.
حتی در تعابیر بعضی از مبشرین مسیحی هست که اینها اون لیاقت و شایستگی رو ندارن که مسیحی بشن، دست کم ما بتونیم از دین آبا اجدادیشون جداشون کنیم.
درست.
و عمده دلیلی که پشت این قضیه هست اینه که خب میبینن اسلام روز به روزش گسترش پیدا میکنه، اسلام به پشوانه امت اسلامی داره گسترش پیدا میکنه، به پشوانه اون اعتقادات راسخی که مردم مسلمان به این دین دارن و عظمت که خود اسلام ایجاد میکنه،
حقانیت
و حقانیتی که اسلام داره. خب به هر حال پیروانش این حقانیت رو به منصه ظهور میرسونن، لذا سعی میکردن که پیروان اسلام رو از اسلام تا حدودی جدا کنن و در این کار هم موفق بودن.
بله.
که نتایجش ما امروزه پس از 2300 سال میبینیم تو جوامع اسلامی. مرحله دوم این بود که یک مقایسه تاریخی صورت پذیرفت که غرب چقدر اطلاع داره نسبت به شرق و در مقام مقایسه شرق چقدر اطلاع داره نسبت به غرب.
بله.
متاسفانه در این مرحله باز امتیاز دست مستشرقین بود، چون از سده های قبل به مراتب پرداخته بودند به مطالعه زوایای از اسلام و همطور جنبه های بسیار برجسته از زندگانی مردم مسلمان، اطلاعات بسیار گسترده ای رو نسبت به اسلام و قرآن و جهان اسلام و جوامع اسلامی تو اقصی نقاط جهان اسلام پیدا کرده بودند. حالا از هر ملیتی، از هر به اصطلاح نژاد، اینها سعی کردن اطلاعات مهمی رو کسب کنند، ولی از این طرف شرقی ها به خصوص مسلمان ها اطلاعاتشون نسبت به غرب خیلی کم بود.
بله.
به جوری که وقتی یک محصولی از غرب فرستاده میشد به جوامع اسلامی و جامعه اسلامی استفاده می‌کردن، خود همون محصول وقتی در اختیار مردم مسلمان قرار میگرفت، خودش اون مروج افکار و اندیشه های غربی ها بود. به به ببین غربی ها چقدر پیشرفت کردن، به چه صورتی تونستن خودشون رو به این مقام از مقامات علمی برسونن.
بله.
و خیلی از زوایا در نظرشون پنهان بود که به چه منظوری این فعالیت ها صورت میپذیره.
خب آیه دکتر،
از این مقایسه تاریخی باز مستشرقین بله. کمال بهره‌برداری رو داشتن
و در واقع از اون چهار مرحله که فرمود این میشه دومین مرحله. بله. ای که باید میفرمودید آیه دکتر رهنمایی، من خواهش میکنم که یه توقف کوتاهی همینجا داشته باشیم و بخوایم که انشالله شنوندگان خوبمون در قسمت دوم این برنامه پیگیر سلسله مباحثی باشن که حضرت عالی مطرح فرمودید. الله الله الله الله الله الله يا الله. ما همچنان با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هستیم. آیه دکتر رهنمایی، هست عالی به دیدگاه ادوارد سعید در مورد شرق شناسی از سده 18 میلادی تا کنون پرداختید و فرمودید که چهار مرحله رو ادوارد سعید میاد و دستبندی میکنه در این دیدگاه و دو تا از این مراحل رو فرمودید. تقاضا میکنم که بفرمایید دیدگاه مراحل دیگه چی هست در این خصوص.
در مرحله سوم آیه سعید اظهار میکنه که یک گرایش خاص خیال انگیزانه ای در جوامع غربی نسبت به شرق پیدا شد، تعبیر میکنه به نگرش رمانتیکی.
بله.
که به نوعی غربی ها تصور کردن خیلی از اغراض و خواسته هاشون رو میتونن تو بستر شرق تأمین یافته ببینن، به خصوص وقتی شرق رو اسیر دستاوردهای خودشون دیدن و به نوعی اون حس تحقیر آمیز رو در نهاد شرق تزریق کرده بودن که شرق یک احساس حقارتی در برخورد با غرب داشته باشه. غربی ها احساس کردن که خیلی بساط فراهمه، اسباب تفرج و تفنن در شرق فراهمه.
بله.
ولذا یک روکرد خاصی پیدا کردن که در عالم شرق سیر و سیاحتی داشته باشن که بتونن هم اون حس برتری خودشون رو به رخ شرقی ها بکشونن و هم از این بابت لذتی نصیبشون بشه.
درسته.
بله. بتونن خیلی از خواسته هاشون رو تأمین کنن. اینی که متقابلن یک گرایش خاصی از جانب غربی ها نسبت به شرقی ها، به خصوص نسبت به مسلمان ها پیدا شد و اینجا منجر شد به یک رویکردی که امروزه تحت عنوان جهانگردی و نهضت توریسم میشه ازش استفاده کرد. ببینیم که در بسیاری از فرصت های تعطیلی غربی ها ترجیح میدادن که به کشورهای اسلامی مسافرت کنن و با خلق و خوی مردم مسلمان آشنا بشن. من خودم خاطرم هست در دوران طاغوت وقتی گروه های توریستی وارد شهرهای ما می شدن با یه حس برتری جویانهی با ما برخورد می کردن و احیانا یک پذیرایی های خاصی داشتن که اسباب تحقیر ما می شد. ما بچه بودیم ولی احساس می کردیم که از سر ترحم و لطف دارن این به اصطلاح احسان رو در مورد ما می کنن، گویی که اونها یک نسل برتر از ما هستن، یک نژاد برتر از ما هستن، بهتر از ما هستن و از ما بهترین ها هستن که اومدن تو جمع ما مفلوک ها و زمین خورده ها. یعنی خود به خود این حس ایجاد می شد، این اسباب تفرج غربی ها می شد، از ناحیه‌ای اسباب عقب ماندگی مسلمان ها.
آیه دکتر رهنمایی، میتونیم بگیم که کل رویکرد توریسم اونچه که اکنون وجود داره هنوز هم معطوف به همین دیدگاهه، با توجه به این که به هر حال الان صنعت توریسم یک صنعت در حال گسترش در کل جهان هستش، میتونیم بگیم که توریسم در حقیقت حداقل اون قسمت از توریسمی که معطوف به گردشگری غربی ها در شرق هست معطوف به این اقراض اونها هست که هستالی بیان کردید.
در تداوم به اصطلاح صنعت توریسم ما این رو شاید نتونیم بررسی کنیم و تجزیه تحلیل کنیم، ولی در ابتدا با اون نگاه رمانتیکی که غربی ها نسبت به شرق داشتن طبعا یه همچین نظری منظورشون بود.
یه خواستگاه تاریخی میتونه داشته باشه ولی نه. الان طبیعتا
الان دیگه رنگ باخت این حالت، الان دیگه این صنعت توریسم از هر دو جانب هست.
بله. با توجه به جاذبه های باستانی که در شرق وجود داره و خب در غرب واقعا این مقدار جاذبه های باستانی و تاریخی وجود نداره، شاید بشه گفت که در حقیقت قسمتی از اون اهداف واقعا معطوف به خود صنعت توریسم میشه.
این نکته شما منو به یاد یک جریان انداخت که در دو جا مشاهده کردم، یکی در اروپا یکی در آمریکا. من در آمریکا موزه متروپولیتن نیویورک رفتم.
بله.
و اونجا احساس خاصی به هم دست داد. واقعا یه قدی رگ غیرتم به جوش اومد که چرا ما اینقدر واداده شدیم.
درسته.
من نگاه کردم که از همه به اصطلاح کشورهای اسلامی مجموعه های بسیار نفیس باستانی اونجا داره ضبط میشه. به عنوان نمونه ما توی غرفه ای رفتیم خیلی وسیع که غرفه به اصطلاح جنازه های مومیا شده فرانه مصر بود.
بله.
وقتی وارد میشدی اصلا احساس میکردی بوی کافور و سایر موادی که میمد احساس میکردی شما وارد قصرخانه و یا احیانا وارد قبرستان شده با یه همچه حالتی.
بله.
یا مثلا یه غرفه بود که مال ایران بود، یک اتاق با همه تجهیزاتش که اتاق منبت کاری شده بود. ببینید تکه های این چوب منبت کاری رو چجوری بایستی حمل کنن و چجوری نصب کنن.
بله.
یک محراب رو با تمام قد و قوارش و شاخه ها شونه هاش و احیانا برافراشتگی هاش نصب کرده بودن. اینا به نوعی نشون میداد که ما انقدر واداده بودیم و وقتی غربی ها با یه همچین حالتی مواجه میشدن یه روحیه خاص پیدا میکردن که شما
تبختر در اونها ایجاد میشد.
به این حد که میگفتن شما ارزش اینا رو نمیدونید.
بله.
لیاقت نگه داشتن اینا رو ندارید.
متاسفانه الانم
ما میریم برای شما نگهداری میکنیم.
بله.
خیلی از مجموعه های نفیس ما تو موزه های آمریکا، انگلیس، اروپا، آلمان، در کل مجموعه غرب داره ضبط و نگهداری میشه که هر کسی از غربی ها وارد میشه اولین احساسی که بهش دست میده اینه که چقدر مسلمان ها بی لیاقت بودن
که ما اومدیم
که نتونستن اینها رو نگهدارن و چقدر ما لیاقت داشتیم که تونستیم این مجموعه های نفیس رو نگهداری کنیم. خب این حد از کجا ناشی میشه؟ از همین حس رومانتیکی که نسبت به شرق داشتن
و اون بیانی که هستالی
و اون حالت خیال انگیزانهی که داشتن دارن.
درسته. بله. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون در مورد این گرایش خاص رومانتیکی غرب ها یا خیال انگیزی اونها نسبت به مثلا تفرج در شرق. خیلی ممنونم آقای دکتر رهنمایی از توضیحاتی که بیان کردید در این قسمت از برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما همچنان با شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهیم.
الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله.
آیه دکتر در قسمت پیشین این برنامه جناب علی به مرحله سوم از اون مراحلی که ادوارد سعید یکی از شرق شناسان بزرگ و به فرمودی هستالی منصف بیان کرده در کتاب خودش پرداختید که این مراحل در حقیقت در تبیین و بیان مراحل شرق شناسی بوده. بفرمایید مرحله بعدی چی هستش؟
مرحله چهارم میرسیم به طبقه بندی گروه های انسانی در شرق.
بله.
اصولا از لحاظ موقعیتی که شرق شناسان پیگیری میکردن شرق و انسان شرقی مسئله مهم مطالعهشون بودن که در نظر غربی ها هم شرق و هم مجموعه جوامع شرقی غریبه به حساب میان.
بله.
و به عنوان غریبه بهشون نگاه میشد و حاصل این نگاه این بود که انسان شرقی ابتدای شرقیه بعدن انسان میشه،
یعنی به عنوان یک شیء باهاش رفتار. بله. میکردن
اونم اگر غرب بیاد یه تحولاتی درش ایجاد بکنه از شرقیت به انسانیت میرسه.
یعنی خیلی اینو باید با عذرخواهی مطرح کرد، همچنان که مثلا گروه های مختلف اشیا، جمادات، نباتات و حیوانات رو تقسیم بندی میکردن، شاید با یک چنین نگاهی در حقیقت داشتن برخورد میکردن.
دقیقاً همینطوره. یعنی انسان انگلیسی یک بافته جدا تافته از انسان شرقی است، انسان آمریکایی همینطور. کلاً انسان غربی انسانیت داره بعداً غربیه، اما انسان شرقی شیعیت داره بعداً اگر دست و بال و مرحمت غرب بهش رسید میشه انسان.
بله.
این نگاه از کجا ناشی میشه؟ از همون ریشه عمیقی که در طول تاریخ استشراق در غرب داشته. من ابتدا یادآوری کردم که ادوارد سعید میگه شرق شناسی از یونانیان قدیم شروع شد، از همون جاها که ملل تابعه رو مللی میدونستن که هیچ نژادی، هیچ اشتراک نژادی یا اشتراک خونی با جوامع غربی ندارن و بایستی فقط ورده غرب باشن.
بله.
چون اینها به اصطلاح حق حیات انسانی ندارن. به همون اندازه، به همون میزانی که غرب برای اینها حق حیاتی قائل بشه، اونم تا حدود که بتونه از دستاوردها و دستنجاشون استفاده کنه، اینها حق حیات دارن. خب اینجا در مجموع ما میبینیم که پایه و اصل شخصشناسی در این مرحله به حسب اون ریشه ای که عرض کردن در طول تاریخ شخصشناسی هست بر اساس تفکیک و جدا شدن و تبعیض شرق از غرب بنا شده، به نوعی که به اصطلاح بتونه با یک سریشوم از حس برتری جویانه غرب و تسلط غرب همراه باشه. ما می‌بینیم در این مرحله شرق‌شناسی آمریکایی میاد جایگزین شرق‌شناسی اروپایی میشه.
بله.
چون شرق‌شناسی اروپا دیگه اون استعداد و اون قوت و توانایی رو نداره که بتونه سلطه خودش رو همچنان بر شرق حفظ کنه. نیاز به یه جایگزین قوی‌تری داره.
ممیزه خاصی هم داره آقای دکتر.
عرض می‌کنم خدمتتون بله. در زبان ادوارد سعید اینها اومده به این صورت. بله. عرض می‌کنم خدمتتون که یکی از ممیزه‌هاش همین حالت ترویج حس برتری جویانه غرب نسبت به شرق، که تو ادبیات رؤسای جمهور این خودشو نشون میده، تو ادبیات سیاستمداران، من میگم رئیس جمهور، حتی تو ادبیات یه نویسنده خیلی ساده پاپتیشون هم نشون میده
عزم.
که این حس برتری جویانه به نوعی میخوان بله. غالب کنن و غالب کردن و تأثیر خودش هم گذاشت. یعنی برای یه مدت زمانی جوامع شرقی احساس میکردن که واقعا خیلی دستشون پر نیست و به این حد اگر بخوان برسن که بتونن نیازهای ابتدای خودشون تأمین کنن باید دست نیاز به جانب غرب دراز کنن.
همون حس حقارتی که حسالی اشاره کردی
این یکی از ویژگی‌هاییه که شرق‌شناسی آمریکایی روش تأکید کرد. حالا ممیزه های دیگری داری که به تناوب من خدمت رو عرض میکنم. من فقط این نکته رو اینجا با یه سروش تأمل کنم که چطور میشه شرق شناسی اروپا جای خودش رو میده به شرق شناسی آمریکایی.
بله.
به خصوص پس از فروپاشی ابرقدرت شرقی. چرا این حالت میشه؟ ببینید همیشه استعمارگران دنبال یه رقیب هستن. یه رقیب باید زیاد واقعیت باشه که بتونن باش درگیر باشن، بهانه‌ای داشته باشن برای مانور دادن، برای دزمایش خاص، برای نشون دادن قدرتشون.
بله.
یا باش ایجاد کنن.
درسته.
در طول دوران جنگ سرد این رقیب بود،
کمونیسم در حقیقت،
و زمینه رقیب. برای مانور هر دو رقیب علیه هم دیگه بود.
بله.
به نوعی دستگاه‌های تبلیغاتی اطلاع رسانی فعال بود تا اون طرف برتری خودش رو بر این طرف نشون بده، متقابلا همینطور. ولی وقتی که در دهه 2000 میلادی از اوایل 1990-91 ابرقدرت شرقی به دلایلی که حالا جای گفتنش نیست از هم فرو پاشیده میشه، اینجا چه چیزی میتونه جایگزین این رقیب جدی باشه؟ اینجا جایگزینی جز جهان اسلام نیست.
بله که تهدید محسوب میشه.
بله یک تهدید جدیه و بایستی به لطائف الهیل با ترفندهای سیاسی خاص با یک سلسله رموز و رمزگشایی های آمریکا ثابت کنه به جهان غرب که رقیب جدی ما اسلامه و اروپا رو بسیج کنه علیه اسلام. چون این قدرت در نهاد اروپا مشاهده نمی‌شد، تمام اروپا این نمایندگی رو به آمریکا سپرد.
بله.
لذا آمریکا در عرصه کتازی تو جهان سیاست شد نماینده مسلم و مسلط غرب. یعنی تمام اروپا خلاصه شد در آمریکا و آمریکا تمامیت این رقیب رو خلاصه کرد در اسلام و جهان اسلام، که این جای باز کردن داره و فرصت تنگه و انشالله باید در شرط بعدی
میگیریم که انشالله ادامه این مباحث رو در برنامه های آینده خدمت شنوندگان خوب
من اگر اجازه یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمت
رو باید کوزی بدم. خواهش میکنم.
بعضی از شنوندگان محترمیمون ممکن است بگن خب بحث غرب شناسیه چه ربطی به شرق شناسی داره؟ ما در جلسه بعد بایستی توضیح بدیم که اگر وارد شرق شناسی شدیم چه جور ربطش دادیم به غرب شناسی.
انشاءالله حتما این توضیح رو از زبان شما خواهیم شنید. خدمت شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت عرض کنم که ما در این برنامه به دیدگاه های یکی از شرق شناسان بزرگ و منصف به نام ادوارد سعید پرداختیم که شرق‌شناسی صده‌های پس از صده 18 رو به 4 مرحله تقسیم کرده بود که به تفصیل در مورد این مراحل در این برنامه برای شما صحبت کردیم. امیدوارم که از این برنامه استفاده کامل رو برده باشید و در برنامه‌های آینده هم همراه با ما باشید. با این امید یکایک که شما عزیزان رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
يا ذا الجلال والإكرام
از رویا تا واقعیت اون مالی برنامه ایده پخش شده نوستی تا قافه اندیشه برنامه است نبیلیه تشیده
تا قافه اندیشه
تاجم نمی فرستی تیغم به سر مزن، مرهم نمی گذاری زخم دگر مزن، مرهم نمی نهی به جراحت نمک مپاش، نوشم نمی دهی به دلم نیشتر مزن، بر فرق اوفتاده به نخوت لگد مکوب، سنگ ستم به طایر بی بال و پر مزن، بر نامه امید فقیران قلم مکش، بر ریشه حیات ضعیفان تبر مزن، گیرم تو خود ز مردم صاحب نظر نیی، از طعنه تیر بر دل صاحب نظر مزن، تا غنچه لب گشود سر خود به باد داد، ای آفتاب دم به نسیم سحر مزن، اینجا نوای بلبل و بانگ زغن یکیست، ای عندلیب نغمه از این بیشتر مزن، تا بگذری به خیر از این ره گذر سنا، با ره روان کوی دم از خیر و شر مزن.
نام خداوند یگانه بی‌نیاز و با بهترین سلام‌ها بر شما خوبان اهل فضل، در خدمت شما خواهیم بود با برنامه تاقاف اندیشه که با غزلی از استاد جلال الدین همایی متخلص به سنا آغاز شد. امروز نگاه ما به ادبیات معاصر ایران خواهد بود و در بخش نخست برنامه از این استاد سخن خواهد رفت.